Didier Malikuraye, Voix de l'Amérique Camp.
Ambalmao anga folibe awiye aya bismila malikura jemukan keneka vieux afrique sanfe awka bi jemukan lakmabao ulubina talike nunundeka fifa nabe wele ko federation internationale de football association aleye mali jamana simbo uka jekulu konnala amena kaya tutraure ale kasakasakalu na me okonyaka nankla lola ambek madi stade malien o dolantan jekulu nyemoma ale fena bena kanaka haklandi ama okonyakilinka Oko fe ambeta nyamana ani sirakoro o muso oluye bolodi nyoma boloda 8 mars kum konala mi na abna kunche sini amena okuna fonu la me madame Jara ka yato traure bulu nankla lo la me Kasim Traure ale ka seka seka lu la me dina kene anyo di bi Soufi Bilal Diallo ma ale bena do fanye slame dina ere tabulu ka seko ni dongo kene obe mam sidi be bulu nyena ka kwa belebele nunu ne bena ke akwat bi Donc baru la kuma bawye munu bena lase au balmamso ana au balmake Mohamed Touré Modibo Dembélé Kayatu Traoré ani Nere Mariam Traoré fe yananga senteni kawye ni kuna foni nununka anga jeka donc baru la me folo Kayatu Traoré bulu
ambalma o anga foli bawye Kayatu Traoré Nye tolanta na uka kelia tomba na toko FIFA ye Mali katonde umbela jele katonde nya nyongiri folo kasabuke Mali tolanta na u jekulu fema futu otonde umbolo boli barala farikulu nyana je ministri fe. Mali tolanta na u simbora nye tolanta umbela jele na anifana deme o deme mi tumbe di Mali ma tolanta kasraka olu be la jora folo. Fo Mali ka federation akala seri anola. Nigeria ka uka pangurun tama kelea pangurun tama chike da belebele ba flana na toroko aero contractor ye moko bakelin nyogona de blaka bo barala yasa uka chake da ka kisi datugulima nyin kuna foni ndira uka gouvernement ka barake da fe min jambe ni kununa otemene ngofe uganda police uka kumala temela andrew kawezi fagara bijumala somadala kampala aka bulifen konnana ana abarake nyon fla wure marfatigi do fe inspecteur nyamro kyle kai hura kafola ni waleya ni kumadon folo afrique du sud ka ufe uka wasa afrique du sud ka uka wasa dunga blumba uye uka kiri afrique du sud ka uka kiri so baye dansigi bijumala ngununa mi be mo million tan aniwolon flaka dairime minan demeko oka mimbe sina abe akachani do kuncha manye bi gouvernement kan angola ka uka wasablonye uka sharia bulo kalata bo adokoro mintu konona kan ne abe kalagosini watina José Eduardo dos Santos noye Angola jamanatiki o demso fe bololoka Ameriki jamana jora la kafoko uye bombu fli siri jamana tlebi fanfelala Al-Qaeda mouka kata jamana tlebi fanfelala nga uya afo uya seria fene kafokuma adabo akama ka misiri mina gushira ne mobinani ani worotura agushili nintura agushili la umala ula kama ka yengushi mo famba mi fene no lu nintura alamsa sudan carlina aljina duguni fitini ni konona alep marala ulu tunte finitiguye abetunye jamana deunde uchugula tinto ni kuma ni sorla siri jamana ka adama denya hake sabatili uje kuluba ulu de ni kuma ni fo Ameriki jamana tiki Donald Trump aleye shini jamana jalaki bijuma la kafoko uma sonkoku udadu Kore du Nord uluka haklina ka uka fiema fin kelekela fiema fin nabe wile nazarakana ku nuclear ubara ulu blalika erdamado dron kada ministri mimbe jamana wera uni Ameriki jamana u ulu chela kunya nabo uka kuma kofe minye a 70 ya kafo ko hakli kanga siki aka ko sabila ko sordasi fitne ana akele ko uma sunsuru folo ambalima unine tunye auka bidon kibaru ye kalase auma kayatu traure fe Mariam Traure
anga folibie Malikura ka foli be kata lame baga bela jelemani watina malikono ani malikoka kerengrania la ambe foli ke kata jula fundu kauma ni ofleni kangaba marala kaula donia ka fo bi jumaye marsikalo kleta ani wolumvla san bafla ani tani wolumvla au klobe mariam traure de kuma kana ka bo sidota ani sabana konona la fiya turukala keme ani flasan fe bamako ani alaminina kabri watija mali dolantan ko kelendo fitne ye akelendo gele ya bawiye Misi mfe, ministri somi inabe farikulu nyanaje kuna otu nye gafe bo gafe mini ayirala kono kafoko femi ye malika dolantan jekulu tonye kubina o nyongirino ye fema futu ye. O wali akele nkoson, anya ye kuna fonu nkono bikafo, jekulu bami inobe farafina dolantan kukuna. Nabe wele ko Federation International de Football Association, FIFA, ale ye gafe were bo gafe mimba ayira kafoku ye mali jamana simbo dolantan kunya ulani watinina. Ukama, kaya tutraure aleye wulika joke kako sege sege aye kumadi laji adama nkunima. Kuna funi sense na duka boba mako, angu kakumaka uname.
Akololo koni aye bini damine kaba, pake mali arbitri nani kume Burkina, olu kunga anga tando lan tando fye. Donko olu koni siradiruma, uka federation koni suspana, uka jamana tefu ilani FIFA ni kafwe. Donko olu sembora klona, emye joliba ase, alefana ni 11 kreater, olu tara kubkafu, o 16e de finalo, o machi, ale okera bamakwaya. Donko olu flasbe deplasera kaba, 11 kreater ale tara Rwanda, joliba ase, obe Egypt, ngani wakati na kafu mwoye papiechi, kafu ko femie on de la tafly créateur ani joliba ase no do fly mali représentant we ka sababu ke mali ni fifa te fouila mali ni kafu te fouila olufana sembora ni dolanta nunu na peu équipe nationale ni kotorata olufana biseka ke sababu ye ka cheni do femie mali équipe nationale kunda
aywa yala shariata sraka ala benchuko biseka ke munyi
e la benchuko kelendro ne bala parce que mogomi en suspa o fifa de donc la benchuko kelemi bala ayo solution de ama aka lettre minabe mali fédération suspa lettre min kono aya ira o lettre kono ka foko solution kele minbe min koni na oyé des fermiers ministre des sports ale fédération chili minke ay comité exécutif chili minke aka président ku bela jelem bla no la ka bara damine wala sa malika droit be segama fifa ka strafe no ote ka foko nyé comité provisoire ce ko bagla otna se ka ke a solution parce que fifa no lu reconnu ni fifa du mo lu reconnu antna se ka barake fifa du ya ira ale ni mo kele minbe barake jamana kono o fédération malien de football au drone kele au drone pd donc on est connu bolo solution kele mimbala ministre kafiga ko ve ato amekishi kololo cha mama
e suspension ni malibe sanjuli ka kono
fifa ma tan ko fo aka lettre kono ni ministre ala tiga ko bi kwa federation bla nola premier suspension e ave wuli bibe na na ya to fo sangele suspension e meto se na fo sangele donc wakati kele ntala a be dependron federation ka segi aka sharia kono dron
nga ministre ka kuma la ale tunya ira ka fo ko nu ye malibu lubota ko sharia ta sera ko lu fena kumise katanu ye kiriso la yala o kiriko o bise ka ke a solution do ywa
aye sharia soko kuma mfo koni fifa ya suspan ale fana be femi fifa attaquer tafila no ye tribunal arbitral de sport et o femi flenier o ye kuma de wala sa ne bolo ka mo hakli sigi parce que d'abord fifa est lettre miti fifa ko ko ale fema foutu de suspan maintenant est-ce que ministre de bina se kata fema foutu defend tafila wa miningal gele parce que ama fo rosiko mali maintenant ne bolo fema futi de biseka patasi la kwa bita ere defa meme abe gelea donc ne bolo sharia ko strafe aonde kongo aondura tondo la noye fifa e anganga sharia o bato namo sharia o bato donc ni min kaduye obo ke ana cheno association drone do mali eta eta souverain de do me mali de dura fifa ka klona ni dura mwo ka klona ni ako sharia o bembole kanga munu labato ni mo lu labato abse ki bwa ka klona ne bolo mali bo osra de kambi akakele ko sharia bebo orowere mimba alage
Nituye laji adama kune aleku makanye anga fulibaye. Alibi kakeye ni dulanta u gele ya uye mali konona la. Angula kase stad maliye u nyema adoma banta jabate alebe na kahakili na udi ni kunyaka.
Ne ayirila odo ngo seranendo ngo femi manga ke amanga jamali nshi normalement ngo anga ko beke pour que ni decision kanata decision mina cheni mbindo ngo aka bongo juru anga ikivu famu ngo ko fa lu diskalifiera or sa o sa kafu bonda na place nani de ben bali bulu donc anga ikivu nani be elimine donc sa ora ana be do coupe d'afrique la anga na place nani so to ni ako kono la anga arbitre do ko me waka du lu kan ka coupe d'afrique do fléché o yulu sembala ko passer ko mali fena anga entraîneur ou fena ko anga formation de formation entraîneur niveau A o de ke bon entraîneur ka formation niveau B ka fu fe mo tan konoto o fene la jora bon ke balontana munu bambule bulu se ka ye to di balontana a foku ke contrat sur kata convenu te afrique balontana anga jor fe en fle o bebe sera la na exemple ta en reka e sad la anga jor ka sera no mari o wa mo amna mun ke sa balontana te ke antla fo ka mo blog o nu be de matier donc sanction mental fe a cheni barka ke bok ni a fre fa o fa malere balontana avant tout ko balontana ore abul ka tanya e ke son fembe balontana ko na a kala na formation na arbitre na fembe aba be de blako min kon kan ici ça am se ka sento ko to amna pour que kafu ka decision ni na me fer minta ango fer ta pour que fifa ta decision ni a nous fer fene be min ba to fifa ka be decision ni
o fer se ka ke djuma
fer min bala ministre e papier min bo aka bolula senko na yoke federation ni ministère ani mali mo ou be fara jon ka mum se ka ke pour que balontana se ka ke no wala ni ya akuja ke me akobe mu ngoro akun fara ko equipe nan be djigu yelena munu kun kra fi bo ka tola ka to ni equipe djigu no lu ku su sandia do bora do ka su sandia ne ba don na fara jon ka ka fara jon mo mun ka su sand be ka aluuli ne akila o se ka ko chama mo mangana do no kona akila be dom na ko bi ministre mali boya kama aka bolu senko anka la je nyon fe son la fe mi se ka ke pour que sanction be tui
e bolen fle ko hakla mitani ni ministre ye ayira ka foka le majenu ye mali balontan ko be na ketugo di ulasini
avec chele fambe feke nya doni na de mun be balontan la bi mun ba foko to gasi yon ko fala on na se ka ta to ni passe ni ay moyi ta ay jo to la yoro do la te jo la yoro la fe be jo ka so jon bi ta e mun be mo de balontan entraîneur ya fifa de bo kalonke nya fi to na mo tan ko lon to ko ka kala do daleno o borama donc chele de do fambe fe na to chele de do fambe fe balontan la bulu ekipu bulu mali re bulu chele do nyashita la mashika na fatal mashika kungrotala mokomuru bake comme la solo lu gaina ul me fin famia la be de perdre bagaina momi a decision taw atara munu kontrola mo site gaina momi ake peut-être federation borain bi me ulu mo salono me munu ake abe munya uli ka foko mali suspension le bontana abe munya ate fusinya anga sidron ka suspension uli même c'est ka ke pour que bontana dame ne royala
nituye banta jabate ale kumakan anga foli baye
Na kama dogo malikura au na kama dogo jnyana. Na kama dogo malikura yo au na kante dogo jnyana. Washington konona na yano au na kama dogo jnyana. Na kama ni duga jabi usigile mfile au na kama dogo jnyana de. Na kama dogo kayatu yo au na kama dogo jnyana. Na kama dogo mariamu yo au na kama dogo jnyana. Na kama dogo Mwari wauna kama dogo jnyana. Na kama dogo mamedi yo auna kama dogo jnyana. Na kama ni duga jabi sigile mfile. Ina kama dogo jnyana.
Oui, merci. Oye, dunia musoka tola dunye mi nabe kurumu karika klaka nyana maya jinye fanta aninani bela jelenfe. Mali muso mato kwa la nyina. Okama nyamana muso uludi tabakora muso ye buludi nyomake ka wulika joke ka oui, merci nyana maya mi bena kunche sini. Awa kuna fonindila. Uya iraka fwa bena kunche ni nyana jebilibili mi bena buluda ufe nyamana ukonona la. Anye kumadi, madame Jara, kajatu traurema ale nyamana muso doye anga ka hakila ulame.
Nyamana atete bugu donc am ce jokulu jera ka franyonga ka bulu di nyoma ke tabakuru ali tabakuru siti noi atete bugu yere ka franyamana msuka association munumbu konana ali mso were munumbe atete bugu yere konana noi tabakuru siti konana bulu jera ku bulu di nyoma ka labenke ka foku ni mso jera ka franyonga ko fencha mam bari do boko nonana yele tagane ke secrétaire à la communication des actes présents association beri farala nyoko ngaka klaka biro wera sikituni ka présent wera boko no
oui marsigné noy muso ka duy ibise ka fanyi dakruyan da madoula awka baraube mundeka nanko ma nazarakana activité
yakuni farala nyoko ngana fencha mam kera kononana anga sibidanu ni anoko mancha ame ubeko anga fose munumbi ni nyama nyama mshenu mbe kulu kono ame furana jibiri senu ma pa fose ni unkono na ufuran jile uyo yoro munu na kateka kera toke kunoko ulufana nabo semseni grupu chama mfara la hiko nga kafara amtu la kauka anyu ubara uluke kloro la benu unifenu anyu uluberike
ka keni wakati yele mae changement klimatik au ka sigidala nyama nae ani tabakoro au kile noka mufera utika ukula
kile meka fere kama ndi tike ukama kasi hiriko tafansilama hiri fira unwa yɔrɔ la yoko yoko ko ban yiri hakɛya mun be yen flɔri turuturulen mun be yen nɔ mɛ halisa baara tɔw be kɔfɛ ka na an be se ka yiriw caya an ka sigidaw la halisa cogoya min na an b'o baaraw kan ka kɛ sɔbuw kɛra fara ɲɔgɔn ka ɲi kɔnɔna na ka wuliwuli dabila musow ma u ka na ka hakili falen falen ka ɲɔgɔn bilasira min b'a to ni an bɛlajɛlen be se ka se ka fara ɲɔgɔn ka cogo min na an ka baara kɔni kɛrɛw de daminɛ la fɔlɔ pour que i ka se ka musokulu asociasiɔn fara ɲɔgɔn ka baara de b'a la donc an kɔni ka kɛti bɛnna olu ka fara ɲɔgɔn ka de ma yani an ka to nin yɔrɔ la
marsi kalo o ye musow ka kalo ye bari 8 mars n'a bɛ ɲɛnamaya dunuɲa fan bɛɛ o bɛɛ kɛ marsi kalo kɔnɔna la ɲina aw ye wulikajɔw kɛ nka a bena kun cɛ ɲɛnajɛ belebelela ɲɛnajɛ min ni aw kelen do ko ka a boloda sibiri don n'o ye sini ye artisi na jɔn ni jɔn bɛ kɛnɛ kan
a labɛn sabatilen don an ye artisi damadɔ ta an yɛrɛ ka site kɔnɔna na sabula sigiɲɔgɔnya n ka le ka di n'a bɛɛ lajɛlen ɲa an ni artisi mun gunle bɛ ɲɔgɔn kan an ye mamu sidigi wele ka ɲɛna sidi danbele o fana wele olu bɛ taga an na ɲɛnajɛ kabini lansarakili la fɔɔ ka taga se n'an yɛrɛ sɛgɛna yɔrɔ min na an kɔni kelen be ka wele bila bɛɛ lajɛlen le ma ka daminɛ ɲamana na ka taa tabakuru la logement kura kɔrɔlen a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de wele no ɲɛnajɛ yi an kana ja ɲɔgɔn bolo an b'a a ɲini an cɛw fɛnɛ fɛ musow mana bɔ yɔrɔ min na cɛw fana ka bo yen nɔ u ka fara an ka an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fiti in kɛ ɲɔgɔn fɛ
ni tun ye madam jara kajatu traure ale kumakan ye ka bɔ ɲamana an ka foli bɛ a ye sisan an ka tɛmɛ ni kasim traure ale ka sɛgɛsɛgɛliw ye
dugukoloko gɛlɛya halisa ale bɛ bamako kɔnɔna na hɛktari fila min ye jatulakaw fɛ yen waraba caco ale ka so kɛrɛfɛla la waritigi dɔ de taara ka taa sorasiw bila u ko o bɛɛlajɛlen ci ka ko ye pewu du 50 ani kɔ o de cira nin sen fɛ siyaka tarawre ale ka du cira a ko la
sidiran wulila ka sɔrɔ polosiw bɔnni bɛ ani sorasiw o ka ca mɔgɔ 100,000 ye bɔn an yɛrɛ ma dɔ k'o nana yɔrɔ ci kama o nana minw sɔrɔ yan nɔ o ma kuma an si fɛ k'a fɔ a an nana yɔrɔ ci kama a minw bɛ yɔrɔ la ka ka minw labɛ o ma fɛn fɔ an ye o sina ka be an ka so kan ka to ka kɛ o ci ye fɔɔ ne yɛrɛ le gɛrɛla la k'o ɲininga a bɛ ka yɔrɔ ci daminɛ a ma fɛn fɔ a ye mɛ ne b'aw ɲininga sa yɔrɔnin bɛɛ de don a ko wɛ ko yɔrɔnin bɛɛ de don ko ne be se an ka minw labɔ ko n ka minw labɔ
waleya yi balila jatulakaw la kosɛbɛ sabula u be dugukolo nnu sɔrɔ kuma min u kun ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ y'asa nin gɛlɛya ɲɔana kana se ka u sɔrɔ ibrahim jalo ale be maa degunenw na
an kɔni ye dugukolo san ye an y'a san ni faso ka papiye de o ye lɛtiri minw bɔ ka dama an taara an ka lɛtiriw verifie ko lɛtiriw ka ɲi ka kitansi bɔ an ka yɔrɔw la k'a dama jogɔramɛ dɔ de be ko bayisa jikɛ moyɛ b'a bolo se b'a ye a be kɛlɛkɛ n'a ka wari de papiye fotokopi dɔ b'a bolo k'a taara kalaba suprefɛtiri la o k'a ka na n'a ka orijinali a ma se ka na n'a ye donk a y'a yira bɛɛ la k'a fɔ wari de b'ale bolo a be se ka yɔrɔ ɲi minɛ u nana yɔrɔ bɛɛ ci i yɛrɛ ɲɛ b'a la ma se lakaleli yɛrɛ la kuwa vraiman se kɔni ti anw ye pour ke an denmisɛnw ka se ka hakili sigi an ka jamana kɔnɔ kosugu dɔ be k'a dabila
kɛnɛ yi ka ye maa caaman be yen olu y'u ka dusumakasa yira an ka finitigilaka dɔw fana bɛ a la olu ye du jɔ yɔrɔ yi na nka o bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛsɛgɛli kɛ perefelakaw fɛ yen yanu k'u ka nafolo don dugukolo yi na
ni y'a san 5 min kɔfɛ yan nɔ ne ye wari min sɔrɔ k'a kɔtɔ tɔgɔtɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ne bena wari ta tasuma de kira mugu ni kisɛ cɛla n'a fɔra kɔni ne taar'o don dugukolo la o ko nana na kɛ tantɔ i b'a dɔn o yɛrɛ sɔn jaman ye mɔgɔ ma ka fɛ n'a fɔra an be k'an debure ni min kɛ ka dugukolo san da dɔ pilekan dere dere fɛ ko dɔ taar'o yɔrɔ ci ko yale depa ko daminɛ ne taara an ka papiye verifie ka taa suprefɛtiri la a yirala ka fɔ mɔgɔ ta tɛ u kilala ka mɔgɔ da ne ka tu ko yɔrɔ be se ka jɔ a yɔrɔ la kati zone a reportiɛre la
ni ma minw mago salen filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ k'u tɛnana u sigi ten sabula min ye jatula dugutigilakaw ye fɔɔ ka taa se sirakɔrɔkaw ma olu bɛɛlajɛlen bɛ ka dɛmɛ ta ka don u ma ibrahim jalo ale bɛ dɔ fɔ an ye o ko la
an ka yɔrɔ du 50 survɛnw de dɔ yan bɔn y'a dɔ ni kibi mɔgɔ kɛlɛw la n'a ko k'a ta ye dugukolo ye ale be dugukolotigiw da a ka kan ka t'olu de kama a man kan ka na minw ye yɔrɔ san ni papiye bugula a man kan k'olu mago sa o hali n'ale ta ye yɔrɔ ye a man kan ka tiɲɛnikɛ ka se ni nivo la a k'an fara ɲɔgɔn ka dɔrɔn a ne ta ye yɔrɔ ye nka prevu filɛ n bolo yɔrɔ min bolo a ye fara ɲɔgɔn ka a ka ni sɛki ma ma avɛrtisiman di anw ma parsk an b'a dɔ kisɛ ta ka jaba la epi dugulenw b'a dɔn ye a ka baara ye ni de ye fana ma hali bi an bɔra sirakɔrɔ dugutigi fɛ ale be san 88 de la ale ye sirakɔrɔ dugutigi 7 de bayisa tɔgɔti sirakolo dugukolo si la
sirakɔrɔ n'a lamini fan bɛɛlajɛlen na min ye dugukoloko mankaw ye a wulilen don nka ka wuli ka taa du 50 ci sɔgɔmada kelen ni finitigilakaw ka yamariya ye o gwana sirakɔrɔkaw la kosɛbɛ o de la u b'a ɲini faamaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ y'asa ni waleya nu ɲɔanaw kana se ka kɛ tugu min na u ka sigidaw kɔnɔna na kasim traure voa bamana ale tɔgɔla bamako
kasim traure ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an bena tɛmɛ ni dinɛ kɛnɛ ye bi bi an ye malikura kɛnɛ kan an ye sufi bilal adama jalo an y'ale de bisimila a bena dɔ fɔ an ye silamɛ dinɛ yɛrɛ bɛ min fɔ bunahadamadenya yɛrɛ tabolo la dugukolo san fɛ
amunu ko ni dine mogo imana ye tablo fen fen la ka do ke folo anga jamana ye do min ba to benyanya o bise ka do jamana din uni nyokonche o kan ha ke bele dilen ka tablo ya mi wati mina ina fosis kamiri ya nyuma ta kana nyokoma ni islam nyuma be ani dine tablo fen fen be ni dalendo ala dola tani nyona do ke ka fo ala ka nu fanga si tadi na dira ko ka ke anoni ni be yitega do ala be ke tege ko ji man mana kirengela ku tege do ka lu son boye na ko ka jɔyɔrɔ fa an m'an wasa don la ka duwawu kɛ o la nga n'a fɔra foroba dɛgɛ ko bɛɛ de ka nɔɔni wallahi a be kɛ senkoji a be kɛ tɛgɛkoji ye kumana an m'an wasa don mɔgɔw la minnu taara u ka ŋaniya n'o de ye jamana ka bɛɛ ni kelenya ye an be duwawu kɛ olu ye kumana hakilina ɲuman minnu be an na ŋaniya ɲuman minnu be an na u k'u janto o la kumana an be waati min na i n'a fɔ sisan jamana b'a la ka bɔ jɛngɛ kɔnɔ o kumana maliyɛn bɛɛ k'i ni kɛ kelen ka dusukun kɛ kelen ka ŋaniyaw kɛ kelen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun kosɔn an be taa ɲɛfɛ ne hakili la o de kan ka kɛ baara ye ni waati na ka fara an ka dinɛ jɔyɔrɔ duwawu kan fɔlɔfɔlɔ n da sera min ma
ka da i ka kumakan nunu kan e bɛ mun de fɔ silamɛw ɲɛna halisa basigi in ko kan
bon n'i ye silamɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ an b'a kɔrɔ di ne delila k'o f'i ye silamɛya bɔra kumakan min na assalam la paix a minɛna ka bɔ o de la fɛn fɛn futinɛ ubiyɛn futinɛ kuma ubiyɛn futinɛ ko ubiyɛn futinɛ yɔrɔ silamɛ ka kan ka fɛɛrɛ kɛ k'i fasani ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye basigi ani bɛn ni kelenya be sabati fɛn o fɛn na silamɛ ka wuli ka jɔ ka kan ka kɛ o ye n'i y'a jate minɛ alakira muhamad sallallahu alayhi wasallam futinɛ ma kun tɛ n'an ko an b' ale kɔ an kan ka kɛ sabaliba ye n jo b'a la de a be fɔ i ka sabali mɛ ni jo t'a la yɛrɛ sabali t'i f'i ye o tiɲɛ de be f'i ye donc an b'a dɔn jo b'a la sabali ye waajibi ye k'a fɔ an ka sabali bawo anw ka kira alayhi salatu wasalam ye a kɛra sabaliba de silamɛ bɛɛ be muhamadu de kɔ kira min sabalila fɔ a bugɔra a y'a to ala kama a nɛnina a y'a to yen ala kira den fagara a y'a to yen a mɔden fagara a y'a joli to yen a yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna ka se to a ye ka fanga to a ye a la o tumana dɔnniba minnu tulo bɛ na olu b'a dɔn sufi bilali b'a la ka min
ni tun ye sufi bilal jalo ale kumakan ye an ka foli b'a ye dan tɛ foli min na sisan an bena tɛmɛ n'an ka seko ani dɔnko kɛnɛ ye bi an ye ɲɛnakaw ka dankelen de bisimila n'o ye mamu siribe ye o kuma a ka ŋaraya yɛrɛ taabolo a bena dɔɔni fɔ an ye o kan
ne mam sidibe ka bɔ ganadugu zayana numula n furulen do n sigilen bɛ bamakɔ den fila bɛ n bolo n be dɔngilida de kɛ
mun de ye dɔngilida kanu du i la
dɔngilida yɛrɛ ne b'a fɔ n wurula ka sɔrɔ fɔli bɛ an ka so parsek n fa kun bɛ balani fɔ cikɛyɔrɔw la cikɛlaw nɔfɛ donc n ye dɔngilida dege ka to cikɛlaw nɔfɛ a bɛ balani fɔ an be dɔngilida an na mɔmuso
i bolola la ka mɔ a la
n be ka dege hali bi
dɔngilida y'a sɔrɔ aw ka so dɛ nga lakɔlɔsili y'a yira k'a fɔ e t'a ma bilala bolo wɛrɛ kɔnɔ e y'olu kɛ cogoya jumɛn
o bolo wɛrɛ sɔrɔla n ka kasiti fɔlɔ komi y'a sɔrɔ denmisɛnninya be an ye tekino kɛ ne min tekino ye sa niminimisa nana o kɔnɔna na k'a lajɛ ni a jara n yɛrɛ ye tɛrɛta be jan tɔɲɔgɔn ye ni ala y'a kɛ albumu bɔra a marshera segino kɔfɛ n kilara ka segi ɲana n ka fɛn kɔrɔlen ma n bɛnkɛ dɔ be ye ko jurukɔrɔ jalo ala ka hinɛ a la ale nana yira an ka an yɛrɛ ka dugu fɔli fɛn kɔrɔw n ka segi o dɔngiliw kan donc toujours ni b' albumu bɔ t'a sɔrɔ albumu na dɔngili tan ni fila mɛn b'a kɛ cogo bɛɛ la ka dɔngili dama dama ta k'o kɛ modɛrni ye ka tɔɔ bɛ kɛ an ka tradisiɔn ye
albumu joli b'i bolo an bɛ donni minɛ ko bi
albumu duru bɛ molo wɔrɔna mena bɔ sisan a tɛmɛ loyina an yɛrɛ filɛ kiikitimɛra sisan pour ke ka wɔrɔna prépare
tɔgɔ jumɛn dalen do wɔrɔna yi na
wɔrɔna yi tɔgɔ ye festival sendi parsek n kan ka festival kɛ le 15 le 16 le 17 ganadugu donc an bena albumu yin bɔ ka bila sugu fara villagew kan ani sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ le 15 ca la
i ye festival ko kuma nin fɔ sisan festival ni i y'a lanse ganadugu kɔnɔ
festival yi siɲɛ fɔlɔ de ye ɲɛɲɛ première édition de
okay, mun ne nana ni festival ko bilali ye sen ka e bolo
parsek ne ye festival tɔgɔ damin na o ye musokɔrɔbaw ye ne musokɔrɔba minnu sɔrɔ ka sendi yi la ɲɛnamaya n'o ye fɔli ye n y'a laɲini ni taga festival sendi kɛ ganadugu muso minnu ye n'u bɛ togoda la n'u bɛ sɛnɛ na u bɛ baara wɛrɛw la festival yi don u bɛ bayɛlama fɛn minnu kɛ a be se ka kɛ sababu ye u be sɔrɔ kɛ festival be sɔrɔ don jamana kɔnɔ a b'a don région kɔnɔ a b'a don villagew la parsek bɛɛ de b'i ta sɔrɔ festival kɔnɔna na ne tun ka dɔngili caman musow ka se ka lafiya donc ni festival sendi kɛ k'a kɛ muso ka dɔngili kan pour ke muso tɔw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na
an y'a dɔn k'a fɔ i ka dɔngili caaman be musow ka tabolow kan an be waatini min na sisan kɛrɛnkɛrɛnninya la an be marsi kalo de la o kalo kɔnɔ don dɔ be yen nɔ o ye musow ka kɛnɛ ye ɲɛ fantan nani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an b'a fɔ ko 8 marsi i be se ka mun de fɔ an ye
min fɔ fɔlɔfɔlɔ o muso bɛ cɛsirilen lo dɛ kɛrɛnkɛrɛnninyala farafina muso surtout mali muso mali musow cɛsirilen lo min kalannaw cɛsirilen lo min ma kalanw kesulen oh anya lanyi ni ke lanyi ni ka sabati donnon parce que anya yibi la chakra doni muso yi fo muso kala debite muso kala minsuwe donc vraiment ami barka dalla kada masake mo mankuna ken muso na ka muso lafia ali bi do ka fara la chenga kada yi ni merci fanana muso ba fiti sambe no ni ba mobile kono ka boto goda ni goda ni bala ni muso tambo bi mina uniforme mo kana ko ni marte no ko li ba amerika bela jene tan ko mene wole sura ta ta ro ko ala yi ke na u dangi chena fo dalle to kala ba ko li ba li for ko le 15 le 16 le 17 mais c'est ka fo te gaula
aywa ni tunye mamu siribe ale mangaye anga foli baye sisa anga temani shaka traure ale ka farikulu ngena je kuna funuwe
Mali semora senantolanta nyongo dan bela jien kuru kara kono folo fo senantolanta nyamgo ya so mi bolo bora bara la faraklo nyinanje ministri useni amyo gino fe akasegi anona fifa kote okoro folo kubukafu joleba ase ani 11 krater sente ola tuguni flana coupe du monde russie ba flana tani segi eliminatoire mali semora ufanana sabana kan eliminatoire ba flana tani kononton mali sente na ye ola nana kan kade nyinanta mali tena ye kene kan gabo jamana kan o senantolanta gelea hukum kelen kono comité provisoire jekulu krenkrene wati kungurni kono misigra o nyemogo sidi jelo bambolo koro
mali football sengena depuis sans avoir mené crise kono la carte fanga dama nga sekanye pour que malika kuna wolo so malika anye ta so o de anka barai amano go ne la fialendo faso de neta kanebla barala ni alana kira jana nai wa ambalade ni jamana yan bla yoro yoro ambe jamana de ko o tetani jamana de ko dwa wute mbe dwa wuni ni jamana de mbefe
Sidi Jalo ya klina jike, senantolanta nye mwaya so kruwa sigilila.
Ministri bafe baraka ta tabulo mga yofanyi. Ukuma ba kilente dore yi. Ka jekulu sigi, jekulu mimi nye mali balontanta dezorme ki jonae. Jekulu mi be jenanae. Jekulu mi be badon mwom nubala mwom ladirudu. Jekulu mi be badon kafo, ah, ni mali balontan diran numa. Problem tena kala tu.
Sidi Jalo wele kalase, mali deuma, kren kren yena kuna fondilao.
Sidi Jalo kote, useni amyon gino kote, ibeka kote, mali. Kodedo ni malien bekaje au journalistu surtout au journalistu abarati sekata auko abara nyeli famba be au de bolo journalisti ben malienne maliko de do mo kote ambani na ofa kan de meni barena ni fense maya ya fanyi o de kadani akana fa kan ya kan on to fede amanya manya manya o de bato barai betanyen
veoa bamanan togola bamako siaka traure kala selido
Ambalima honi yanga kulu sele chenchenka. Auka bi jamukan la kumabawu ulutumbe talike fema fuda ale sembole dunia dulantan jekulu bala noye FIFA ye. Ukwafe anye kasi mga sekaseka lula meka temenanyi anga dine kene ye utumbe sufi bilali bulu. Muse uka kene anyo sigi ni seko ni dongo ye mamu siribe ale dofo anye. Nintu ye anga bi jamukan ye minu ni ulu la sera uma. Aubalima kena aubalima muso kaya tutraure Mohamed Ture. Moribo dambele anine era Mariam Traure fe. Jamukan la bena friend. Fredner Kaimit Bulu, Negao Karafijuru Ukme Nick Bulu, Au Niche, Auka Kulumajola, Aukambe, Sini Sibiri, Amba for Jemukan Keneka, Mariam Traure Ani Mohamed Ture, Amena Wala Wala Likawe, Dulantan Kui, Ageliana, Kololotoka. Nidu ye Mariam Traure Kumakanye Kabosi Jotan Anisabana na VOA Subakono Washington DC. Aukambe Watiwere Alakaula Here.